Jusspodden sponset av Lovdata.
Etter Oslo-skytingen 25. juni 2022 har tiltalte hele tiden nektet å snakke med politiet. Denne uken startet rettssaken mot ham, og forsvareren sier han per nå ikke vil forklare seg der heller. Hvorfor retten til å nekte å forklare seg et grunnleggende prinsipp i straffesaker? Hvilke konsekvenser har det for saken? Og hva motsatt konsekvensene når man ikke har en slik rett? Dette forteller Asbjørn Raklev om i denne episoden, som først ble publisert i januar 2023. God litt! Og hvem snakker man med når man skal snakke om avhør? Det jo Asbjørn Raklev, så klart. Velkommen, Asbjørn.
Takk skal du ha.
Og Asbjørn politioverbetjent, ekspert på avhørsteknikk, forsker ved Senter for menneskerettigheter ved det juridiske fakultet i Oslo, og lærer ved politihøgskolen, eller på politihøgskolen, heter det vel. Og når lovbrudd skjer da, og alvorlige hendelser, sånn som denne skytingen i Oslo var, så det jo forskjellige utgangspunkt. I noen saker så vet man jo ingenting, og man vet ikke hvem gjerningspersonen liksom å starte mer på bar bakke, men så har du de hvor du jo nærmest tar personen på fersk gjerning, så du vet at dette er personen. Dette er ikke noen tvil om at det vedkommende som har gjort det. Og hvordan går man frem i avhørene i slike saker?
Ja, altså, jeg hørte på introduksjonen din.
Ja.
Gjerningsmannen fra... Det er på en måte... Jeg forstår at du bruker det begrepet, men det bruker jeg og vi i politiet bevisst ikke.
Nei.
Vedkommende ikke dømt.
Ikke sant? Så man sier mistenkte.
Så mistenkte sikter det da, hvis vedkommende pågrepet, ja. Eller det brukt tvangsmidler
også
mot vedkommende.
Også når vedkommende blir tatt på fersk gjerning.
Ja.
Ja.
Fordi jeg må, ikke sant, med en gang jeg hørte du sa gjerningsmannen,
ja.
Som helt naturlig, sånn, men vi tvinger oss selv til å bruke de korrekte juridiske termene.
Mm.
Han ikke dømt, og da han heller ikke skyldig. Fordi det et helt fundamental, grunnleggende rettsprinsipp som har ligget der i all tid i norsk straffeprosess, men som blitt, hva skal vi si, tydeligere uttrykt i ulike menneskerettighetskonvensjoner, inkludert den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter og så videre, hvor det står svart på hvitt at ingen er å anse som skyldig før det motsatte er bevist ved dom i en domstol, uavhengig domstol. Uskyldspresumsjon.
Mm-hmm.
Men hva betyr uskyldspresumsjonen i saker der bevisene synes å være overveldende? Og det kan de jo være. For eksempel sett at en person vi tar et fiktivt eksempel. En person ringer til politiet, sier at det skjedd noe forferdelig, jeg har drept kona mi, dere må komme. Det jo ganske riktig, der ligger kona, og vedkommende som ringte kan forklare at jeg drepte henne med den kniven der, og den ligger der, og så videre. Og det kan altså det kan være vitner til stede. Det var han som, ikke sant, det ingen tvil. Men like fullt, og dette var jo en problemstilling som for eksempel aktualiserte seg etter 22/7-terroren også,
ja.
Ikke sant? Altså, hvor den dømte terroristen ble pågrepet på Utøya med våpnene på seg, og de våpnene var varme, liksom. Og video fra Oslo, og så videre, og så videre. Ja, hva skal vi gjøre med uskyldspresumsjonen da, liksom? Gjelder den ikke der, eller? Dette har vi brukt en god del tid på å lese, i hvert fall har jeg gjort det, fordi det korrekte juridiske svaret jo, selvsagt gjelder uskyldspresumsjonen. Ok. Ja, hvordan skal den komme til uttrykk da? Jo, sier for eksempel Herbert Packer, som I 1969 skrev, en amerikansk rettsfilosof, må vi kunne si. Han skrev en bok som har fått mye stor betydning I rettsutviklingen, hva skal vi si, I Vesten. Og det han skriver, det at for det første så gjør han det klart for leseren at det motsatte av uskyldspresumsjonen, altså the prediction of guilt. Ikke sant? The prediction of innocence and the prediction of guilt. Det liksom, man skulle tro at det var to motsatser, men det det ikke, forklarer han. Han sier at the prediction of guilt, det rett og slett bare en gjetning om utfallet av saken. Jeg tror eller mener å vite at han skyldig. Men uskyldspresumsjonen, det noe annet. Og han sier at it is a direction to the officials about how they are to proceed. It's not a prediction of the outcome. Det et prinsipp som forteller noe om hvordan rettsstaten, politiet, påtalemyndigheten, domstolene skal gå fram.
Ikke sant? Prosessen.
Prosessen.
Mm-hmm.
Så uskyldspresumsjonen slik sett kan forstås at prosessen, de samme rettsreglene, de samme rettighetene, og så videre og så videre, skal gjelde. Også for den som politiet mener åpenbart skyldig. Og takk og lov. Vi har jo straffesaker som Fritz Moen og la oss tenke på Thomas Quick eller Sture Bergwall som han egentlig, ikke sant? Alle I anførselstegn visste jo at han var en seriemorder. Ja. Han var jo dømt for 7 uavhengige drap I Norge og Sverige.
Alle sammen.
Ja, ja.
Mm-hmm.
Ikke sant? Men han var uskyldig. Så...
Og ditt poeng ikke sant, selv om det saker som, ja, som Anders Behring Breivik, som da blir tatt på Utøya, midt, altså I gjerningsøyeblikket, egentlig, og også her, hvor da den siktede ble jo...
Siktede fra Oslo, ja?
Ja, fra Oslo.
Ja, se, nå begynner du å snakke riktig. Nå begynner du å snakke riktig.
Jeg egentlig veldig opptatt av det, vet du? Ja, sånn at du tok meg liksom litt. Jeg bare, oi, shit, ja, der blinksa jeg. Så bare, å, burde jeg endre introen? Men vi fikk jo en veldig fin prat ut av å snakke om det. Det blir en ny bevisstgjøring på det. Men den siktede der, altså han ble også jo liksom, tatt og, hva skal jeg si, overstoppet da, ikke sant? Og over... mannet av folk som var der og med våpner og ikke sant, hele pakka og, men ditt på, selv I de tilfellene så skal man ære prosessen ikke sant? Ja, og uskyldspresumsjonen at man skal på en måte ha den samme helt den samme fremgangsmåten uavhengig av
helt riktig
ja.
Helt riktig
men når Det som videre da, det jo at når man da har den personen som mistenkt eller siktet, så jo avhør av vedkommende. Ikke sant? Det jo det naturlige, et sånt viktig skritt I etterforskningen, som kan gi mye informasjon. Og så har jo da vedkommende her ikke villet la seg avhøre.
Nei.
Hva gjør man da?
Ja, altså igjen så tror jeg ville formulert meg litt annerledes på en måte. Den siktede etter skytingen rett før Pride-feiringen som vi skulle ha, han har benyttet seg av sin grunnleggende menneskerett til ikke å forklare seg for politiet. Det det han har gjort.
Og hvorfor har man en sånn grunnleggende rett?
Ja, det det mange gode historiske grunner til. Jeg reiser jo en del rundt I verden, som jeg har forklart med FN, Europarådet, I Kina for eksempel, der har man ingen slik rett. In China, you are obligated to answer relevant questions from the police.
Nettopp.
Et sånt type rettssystem, det ønsker vi ikke.
Og hva skjer da hvis du ikke vil svare på spørsmålet?
I Kina?
Ja.
Altså, da kan du da har du brutt kinesisk lov da,
ja, så fordi... da kan du straffes for det ja. I tillegg ja. Ja. Mm, nettopp
og så kan det hende at det skjer bare ting men grunnprinsippet ja. Mm. Grunnprinsippet det jo at det staten som anklager og fordi det vi som anklager med det maktapparatet som staten har så ligger bevisbyrden hos oss. Det vi som må bevise utover enhver rimelig tvil at du skyldig. Bevisbyrden ligger hos anklageren. Det jo også en veldig, hva skal vi si, helt sånn kjerne egenskap eller grunnprinsipp som ligger til grunn for uskyldspresumsjonen, altså uskyldspresumsjonen forteller om nettopp det at det anklagers oppgave å bevise anklagen.
Og at du har ikke noe, hva skal jeg si, plikt til å bidra til opplysning av en sak som rettet på deg.
Nei.
Ikke sant? Og det jo selvinkrimineringsvernet da, ja. Som vi snakker om her.
Ja.
Ja.
Det helt riktig. Og ikke sant, man kan jo tenker oss prøve oss på et tankeeksperiment, men sett at du kommer hjem, at du lever i et parforhold, da, så kommer du hjem og så sier kjæresten din du har vært utro liksom, eller altså, kommer med en anklage da.
Mm-hmm.
Hva du snakker om? Ja, nå må du fortelle. Jeg forteller, hva du, ikke sant? Det jo du som sier at jeg har gjort noe dumt. Hva? Ikke sant?
Ja.
Altså, det er anklageren som og hvis det ikke hadde vært slik, så kunne bare staten på en måte gått ut og plukket problematiske mennesker da, liksom, og beskyldt dem for det ene eller det andre, og så må de ikke sant? Altså, vi ønsker ikke en sånn type stat.
Hvor man må bevise sin uskyld.
Nei. Det
tvert imot staten som skal bevise skyld.
Ja.
Og utover enhver rimelig tvil.
Ja.
Ja, og det så grunnleggende prinsipp.
Det et grunnleggende prinsipp, og det kan... Og det vet jeg jo fra egen tid, som drapsetterforsker i Oslo, at det kan jo oppleves som frustrerende på en måte, for etterforsk for politiet.
Ja.
Og i Norge så har vi nå videoavhør, du blir gjort kjent med dine grunnleggende rettigheter om forsvarer til sted, og alt tas opp på lyd og video og så videre. Og du vil ikke bli slått, du vil ikke bli presset til, stort sett da, til å forklare noe som de ikke ønsker. Men... Det som er kjernen, som sagt, det at det staten som anklager, og da det staten som har bevisbyrden, og da kan ikke du komme og forlange at jeg skal bevise min uskyld, da må du. For det klart, hadde det ikke vært slik, så øker faren for maktmisbruk, og at vi beveger oss vekk fra, hva skal vi si, en rettsstat og en politistat hvor politiet får så mye makt. Så retten til å ikke inkriminere seg selv det er et prinsipp som nedarvet gjennom århundrer med erfaringer av det motsatte, kan du si. Hvis vi går til inkvisisjonen og så videre, ikke sant, så var det jo helt motsatt. Da måtte du bevise at du ikke var en heks.
Ja.
Ikke sant? Altså, hvis vi snur det på hodet, hvorfor har vi det systemet vi har? Ja, det fordi at det alternative systemet, ja. Det ønsker vi ikke.
Hvor du måtte bevise at du ikke var en heks ved å ikke flytte opp igjen.
Nettopp.
Ja, så da...
Det den ekstreme varianten. Ja. Men Men noen ganger så kan det være greit å holde opp det, det vonde for å få tak I det gode.
Ja.
Ja, så det kan oppleves som frustrerende, som sagt. Og av og til så prater jeg med kolleger da, som ikke sant, det flere og flere som forsvarer den råder klienten til ikke forklare seg, og så videre, og så videre, og så blir de frustrerte, og man kan jo man kan ane en frustrasjon da, da det veldig viktig at vi går en runde med oss selv I politiet, og kanskje setter oss ned og prater, hvorfor det slik? Ønsker vi egentlig det motsatte systemet, som de har I Kina, for eksempel? Nei, vi gjør jo ikke det, ikke sant? Nei, så min oppgave av og til blir å prate gjennom de prinsippene med kolleger, da. Og ikke minst så gjør jeg det som lærer på politihøyskolen, og forklarer at vi skal være glad for at vi har et system som fundert I de grunnleggende menneskerettighetene. Og så må jeg jo innrømme for meg selv, og jeg vet ikke hvordan lytteren tenker om det, men jeg har jo barn selv. Hvis det var slik at et av mine barn en gang I fremtiden kom I ordentlig drøbbel og ble pågrepet av politiet. Det en ganske dramatisk behøver ikke være en kjempedramatisk sak, men hvis du blir pågrepet og satt på cella av politiet, da det krise I familien hans.
Ja,
og jeg har fortalt mine helste sønner at skulle du mot formodning havne I en sånn situasjon, da ringer du meg med en gang før noe annet skal skje. For det klart at det mye som står på spill. Uansett om en av guttene mine har gjort noe galt eller ikke, det er på en måte irrelevant i den krisesituasjonen. Hvis de har gjort noe gærent, Vel, så må vi ta konsekvensen av det og ta utgangspunkt I det, men allikevel så vil barnet mitt ha krav på og behov for, ikke minst, gode råd. Hva gjør jeg nå? Uansett om vedkommende har gjort noe gærent eller ikke. Jeg er glad for, og det skal vi alle være, at vi har et slikt system der vi har den rettigheten, og ikke bare på papiret. Fordi I verden, det veldig få land I verden som ikke har på papiret, altså rent lovmessig, så har de aller fleste stater I verden ratifisert for eksempel FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter, hvor uskyldspresumsjonen og dette prinsippet står svart på hvitt, at det ingen som kan tvinges til å forklare seg I straffesak mot seg selv. Men det ikke alle land der den grunnleggende menneskerettigheten respekteres av systemet. Snarere tvert imot. Så slik sett så kan det I, hva skal vi si, jobbens hete, og særlig hvis det stor sak og mye står på spill og media, ikke sant, og så videre. Og så, nå skal vi avhøre mistenkte, og så eller sikte det, og så kommer vi inn I avhørsrommet, og så bare ser han på oss og sier at jeg ikke villig til å prate med dere. Så det helt, vi kan forstå at etterforskerne får en litt sånn, de hadde jo forberedt dette, og hadde masse spørsmål, for vi ønsker jo å oppklare saken.
Og trenger informasjon,
men vi kan ikke være avhengig av vedkommendes forklaring. For rettssystemer som det jo de som blir veldig, veldig fokus- og tilståelsesfokuserte.
Ja, og så kan du tenke på Baneheia-saken for eksempel, hvor det var da at saken mot Viggo Kristiansen var I veldig stor grad tuftet på forklaringene til Jan Helge Andersen.
Ja.
Og så det noe tvil om påliteligheten av de retroverdigheten av de.
Ja. Ja. Nei, det klart det at hvis man har et system der og Norge, ikke sant? For lytteren må jo være klar over at vittner, altså hvis du blir innkalt som vittne i en sak, så har du forklaringsplikt. Det noen unntak. Det greit å ta de også. Hva grovt sett? Altså, for eksempel, så du ingen... Altså, alle vittner, hvis du har observert noe, eller politiet ønsker å prate med deg, fordi politiet mener at du har informasjon om en straffesak som de etterforsker, så har du forklaringsplikt.
Mm.
Men hvis den politiet mistenker i sakens anledning, er enten barnet ditt, eller faren din, eller moren din, eller i noen i nært slektskap til deg selv, så har du ikke lenger vitneplikt. Ingen skal tvinges til å inkriminere sin nærmeste.
Nei, og hvis du starter som vitne, men at man underveis i avhøret begynner å få mistanke til deg da, som person i denne saken,
ja,
så endrer jo da det også både status på, deg og hvilke rettigheter du da har.
Da skal, altså straks politiet forstår at oi, nå tror vi ikke lenger at den vi prater med er et vitne, nå tror vi at, han kan være den som gjorde det. Når etterforskningen snur på den måten, så skal avhøret avsluttes, og du skal da nå gjøre kjent med din rett at du ikke trenger å forklare deg, og at du har krav på forsvarer, og så videre, og så videre. Dette var jo et system som politiet nok, når jeg vokste opp som ung etterforsker her, som drapsetterforsker her på 1990-tallet, i enkelte saker utnyttet, dessverre. Vi ser jo for eksempel i Birgitte-saken, så vet vi jo at fetteren ble avhørt som vitne to ganger, først to ganger som et reelt vitne, rett etter at Birgitte var funnet død og drept, så ble jo mange, ikke sant, alle i nærområdet ble jo avhørt som vitner, inkludert fetteren. Så gikk det nesten to år, så ble han innkalt som vittne igjen. Men de vittneavhørene der, som ble gjennomført cirka en uke før han ble pågrepet, der er jeg usikker på
hvor reelt det var.
Om han skulle ha hatt status som mistenkt og blir gjort kjent med sine rettigheter, at han ikke trengte forklare seg, at han hadde krav på forsvaret til stedet, og så videre, og så videre. Mm. I hvert fall, det er straffesaker der politiet har, og er blitt beskyldt for å utnytte regelverket ved å gi den de mistenker vitnestatus, som da gir vedkommende en
forklaringsplikt.
Ja, og så bruker man da den informasjonen ettertid. Hvis domstolene finner ut at politiet har utnyttet lovverket på den måten, så vil domstolene med en gang klassifisere de vitneavhørene som ulovlige avhør, og at de derfor ikke, mest sannsynlig, ikke kan brukes som bevis. Og dette har vi jo menneskerettighetsdommer på i Strasbourg, hvor for eksempel England i en kjent straffesak, der vedkommende etter hvert ble siktet for økonomiske forbrytelser, der ble England, eller United Kingdom, ble felt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, fordi skattemyndighetene hadde gjennomført intervju med vedkommende. Og overfor skattemyndighetene så hadde enhver innbygger forklaringsplikt. Så brukte påtalemyndigheten etterpå hans forklaringer til skattemyndighetene, så tok de forklaringene inn i straffesaken og brukte de som bevis og dømte han. Der ble britene da felt av den europeiske menneskerettighetsdomstolen, for at et slikt system er rett og slett en brudd på prinsippene om en rettferdig rettegang, fordi vedkommende i realiteten ble frarøvet sin rett til ikke å inkriminere seg selv.
Ikke sant? Så der ser man jo viktigheten av det, og også at hvis man ikke respekterer det, så kan jo hele saken falle i fisk.
Ja,
rett og slett.
Absolutt.
Men og bare for å sagt det også, det var jo i denne Oslo-saken, så var det jo også sånn at politiet på en måte forhandlet litt med ham, da, ikke sant? For det var noe med å for eksempel ikke ta opptak av avhørene, var noe, altså at det var liksom ulike sånne krav som kom i begynnelsen for eventuelle avhør. Og videoopptak er jo noe som egentlig gjøres av alle avhør, for eksempel.
Ja, i så alvorlige straffesaker så vil politiet alltid gjennomføre videoavhør. Men vi har jo en instruksfestet gjennom Riksadvokatens rundskriv om politiavhør. Så har Norge pålagt seg selv, eller norsk politi i påtalemyndighet har pålagt seg selv, at samtlige avhør, uansett om det er fornærmede, mistenkte eller vitner, skal gjennomføres med minimum lydopptak. Så, og dette er jo...
Men der gikk jo allikevel politiet med på det da, for å ha muligheten til å snakke med vedkommende, men så kom han da til at han ikke ville la seg avhøre likevel.
Ja, det er riktig. Han indikerte at han ikke var villig til å forklare seg med video. Og da kunne jo politiet si at ok, da tar vi bare lydopptak. Men så ville han ikke det heller. Og så måtte jo politiet gjennomføre da en avveielse om vi skulle tilby han en forklaring uten lydopptak, noe vi veldig sjeldent gjør. Men vi kan komme opp i en situasjon der behovet for informasjon er så påkrevet at vi er villige til å fire på prinsippet om lydopptak. Det står ingen steder i loven at politiet må bruke lydopptak. Det er noe vi har pålagt oss selv som en standard i tråd med anbefalinger fra Europarådet og FN og for så vidt all forskning. I denne saken så var jo, viste det seg, tilfellet det at vedkommende ønsker ikke å forklare seg overhovedet.
Nei, rett og slett. Men da,
det er hans fulle rett.
Og da er det jo sånn, så har jo dette har det stått mye om i media, ikke sant, og frem og tilbake, og at han ikke ønsket å la seg avhøre, eller å samarbeide med politiet, med utredningen knyttet til renlighet. Men likevel så har det jo da kommet nye opplysninger i saken, ikke så, som at Arfan Bhatti ønsker man å få snakket med og få utlevert fra, at han er vel siktet, tror jeg, og at det også er to til som er pågrepet og siktet i saken. Så hvordan klarer man å, hvordan kommer man videre i en sak når man ikke kan belage seg på avhør da, med selve personen?
Ja, altså med den vi mistenker.
Ja.
Eller sikter. Jeg hørte nettopp på en forelesning, det er ikke så lenge siden, det var etterforskningskonferanse på Kripos i norsk politi. Kripos arrangerer en årlig etterforskningskonferanse, og der var det to erfarne drapsetterforskere på Kripos som holdt et innlegg, og hvor noe av essensen av budskapet deres var at de siste 20 årene så har skjedd en teknologisk revolusjon Når jeg var drapsetterforsker, så var det knappt noen som hadde en mobiltelefon, ikke sant? Mm. I dag har alle smartphones og klokker og biler og bankkort.
Man kan liksom bli... Man vet hvor man er til enhver tid.
Ja. Enorm tilgang på ja. Informasjon.
Og all den kommunikasjonen.
Og når politiet først etablerer overfor domstolene at her har vi skjellig grunn til mistanke, altså at her, er det, her har vi en rettmessig... anledning til å foreta tvangsinngrep mot mennesker, så har vi jo anledning til å kontakte mobiltelefonselskapet og så videre og så videre. Så det finnes mange kilder til informasjon som politiet i dag i alvorlige straffesaker ikke vil nøle, snarere tvert imot har rutine for å innhente. Så vi skal ha gode muligheter til å oppklare straffesaker uten en mistenktes forklaring.
Nettopp. Men er det vanlig, for det er jo også de to som er pågrepet og siktet, har jo valgt å bruke retten til ikke å forklare seg. Mm. Og er det vanlig? Er det det som, eller er det det vanligste? Eller er det, altså, hva, ja, eller hva er det, hva er det som er vanlig?
Ja, det tror jeg det kommer litt an på hvem du spør. Det kan godt hende at mine kolleger som jobber med organisert kriminalitet opplever at i de sakene som de etterforsker opplever ofte, eller oftere, at de som mistenkes har en form for kodeks eller har bestemt seg på forhånd at vi prater aldri med politiet av prinsipp. Jeg husker jeg selv var drapsetterforsker når bandekrigen mellom Hells Angels og Bandidos pågikk for fullt i byen vår og i andre byer i Norge og i Norden. Det var jo det skytinger overalt og bomber. Og i det miljøet så på begge sider var det en kodeks om at vi prater ikke med politiet. Mm. Så hvis du spør etterforskere som jobber med den type lovbrudd der vi mistenker eller der det er organisert kriminalitet som står bak det vi etterforsker, så vil nok de si at de opplever det oftere. I andre saker er det nok ikke like aktuelt. Hvis jeg pågriper deg og mistenker deg for å ha drept håper jeg, ektefellen din, eller, så er det vel sjeldnere.
Sjeldnere at man...
Benytter seg. Altså, det er klart, hvis du sier at dette har jeg ikke gjort, ikke sant? Eller ta meg da, hvis du pågriper meg.
Ja.
Gud forby, min kone er drept. Jeg er ektemannen.
Så du er egentlig første mistenkt?
Ja, og i dette tilfellet så er det opplysninger som indikerer om at det kanskje var meg.
Mm.
Det var nok meg. Og så sier jeg, nei, det var ikke det. Ok. Hvor var du lørdag kveld? Nei, det vil jeg ikke svare på. Det vi har i norsk straffeprosess, det er jo at i en paragraf i straffeprosessen så står det rett ut at dommeren i en rettsforhandling kan gjøre den tiltalte kjent med at de, hvis de ikke svarer på spørsmål, så vil det kunne tale mot meg. Det er rent juridisk sett litt problematisk lovparagraf, men den har vi i Norge. Enkelte menneskerettighetsforkjempere vil jo si at det er et brudd på prinsippen om en rettferdig rettegang, og den retten man har til ikke å inkriminere seg selv. Men som sagt, den norske straffeprosesslov åpner opp for og hva skal vi si, uttrykker en logikk som uansett vil ligge der.
Mm.
For hvis jeg står med en pistol i hånden min, og siktet, pågrepet for å ha skutt vedkommende som ligger I nabogaten som drept, og jeg står med en pistol I hånden, og det viser seg at det den pistolen som brukt. Og jeg sier at det var ikke jeg som skjøt. Ok. Hvor fikk du pistolen fra da? Nei, det nekter jeg å svare på. Vel, sier dommeren, da må du være klar over at det vil kunne bli brukt mot deg. Retten til å ikke forklare seg, den har vi. Men I enkelte saker så vil jo domstolene kunne trekke slutninger.
Utifra det.
Ja. Mm. Mm. Men som sagt, akkurat det at det lovfestet I Norge er det debatt om i
Hva alternativet da?
Nei, altså alternativet som på mange måter utgangspunktet, det jo at the right to remain silent, altså din beslutning om å ikke bidra skal ikke brukes mot deg. Det på en måte...
Og at man ikke da skal kunne trekke slutninger ut av det heller, ja, eller at det skal bli noen presumsjoner utenfor det.
Så det et veldig interessant juridisk spørsmål. Men jeg tror ikke at norsk lovverk I strid med menneskerettighetene her, for hvis det var det, så hadde vi nok fått klar beskjed om det for lenge siden.
Hvis det hadde blitt prøvd da. Det jo
ja, britene har tilsvarende Britene har gått lenger. Der står det I straffeprosessloven at politiet, det visse kriterier som må oppfylles, men hvis de kriteriene oppfylles, så, og politiet stiller deg spørsmålet, du sier deg uskyldig, men du hadde en pistol I hånden din da du ble pågrepet, hvor fikk du den fra? Nei, det nekter jeg å svare på. Da vil politiet I England komme med en special warning, som det heter, hvor de vil si at da skal du vite at ved å ikke svare på dette spørsmålet nå, så vil det kunne bli brukt mot deg I en senere rettsak. Det en debattert
bestemmelse. Ja.
Mm.
Ja, så det jo så selvinkrimineringsvernet soleklart, og forstått også avhørsmetodikken, ikke sant? Hvordan man skal gjennomføre avhør hvis det blir avhør.
Ja.
Den ligger også der, men så det denne bestemmelsen her om okay, hvordan kan man bruke disse bestemmelsene?
Ja, og det praktiseres ulikt.
Nei, ikke bestemmelsene, men nektelsen av å si noe.
Ja, ja. Det praktiseres ulikt. For eksempel I England så vil politiet I slike situasjoner vil fortsette avhøret og stille spørsmål. Og så vil den mistenkte, eller siktede da, som da bestemte seg for ikke forklare seg, han vil bare bli sittende og si no comment.
Ja.
No comment, no comment, no comment. Det kan pågå I timesvis. Og politiet har masse spørsmål. Hvor var du klokken sånn? Hvor var du klokken sånn? Hvilke klær hadde du på deg? Sånn. Altså, vi har mange etterforskningsspørsmål som vi hadde tenkt å stille deg. Mens I Norge så ville bare vedkommende bare si at jeg kommer til å benytte meg av min rett til å ikke forklare meg. Og da for så vidt avhøret ferdig. Mens britene, for eksempel, vil da fortsette å stille spørsmålene, og vedkommende vil da gå inn I en sånn no comment-type modus.
Ja.
Jeg forstår ikke. Rasjonalet bak britenes regler at den som da eventuelt senere blir tiltatt, skal ikke ha en mulighet til å fremme det de kaller et ambush defense, altså vedkommende skal ikke kunne ved en hovedforhandling da senere kunne si, ja men hvorfor spurte du meg ikke om det da? Da hadde jeg jo svart.
Ja.
Da hadde jeg jo sagt at det kom en mann og kastet den pistolen til meg, og så bare løp han videre. Ja men hvorfor svarte du ikke det til politiet? Ja, men de spurte meg ikke.
Mm. Skal gardere seg.
Ja, så skal de prøve å skape rimelig tvil da, gjennom det som da omtales som et ambush defense. Altså, for nå det for sent. Nå klarer ikke politiet 1,5 år etterpå å motbevise at det kan ha kommet en fremmed person og bare kastet pistolen til meg, som jeg rett før politiet kom, og der sto jeg med den. Nå har det gått 1 år. Politiet kan vanskelig tilbakevise det, eller vanskeligere tilbakevise det, at det kan ha skjedd. Så for å unngå den type uriktige frifinnelser,
ja.
Det er også en justisfeil, så har britene da dette systemet med at de kan fortsette å stille spørsmål, slik at vedkommende ikke i en senere hovedforhandling kan si, ja, men det spurte ikke du meg om.
Ja.
Det hadde jeg jo fortalt deg med en gang.
Ja. Nå har vi snakket mye om forklaringer og manglende forklaringer og reglene rundt det, men bare et siste spørsmål knyttet til da denne Oslo-saken igjen, fordi der er det også et spørsmål om tilregneligheten og det har vært en utredning eller er en utredning knyttet til det. Og hvordan jobber politiet da når man vet at den mistenkte eller siktede kan være utilregnelig?
Nei, altså politiet, vår oppgave er uansett å samle inn så mye informasjon som overhodet mulig for å belyse straffesakens ulike sider. Så det endrer ikke politiets etterforskning. Nei, nå tenkte jeg
kanskje særlig med avhør, da, hvis vi da forutsetter avhør, da.
Ja. Ja, det er klart, jeg tror, det er mer aktuelt for meg å skru tiden tilbake til 22/7-terroren, hvor jo vi i Oslo politidistrikt hadde ansvaret for avhørene av den da siktede, nå domfelte terroristen. Underveis i etterforskningen så ble det jo framlagt en sakkyndig rapport om at den siktede ikke var tilregnelig. Jeg var jo faglig rådgiver under avhørene av den siktede da. Og da fikk jeg jo spørsmål, hva gjør dere nå? Jeg sa at vi fortsetter som vi har gjort, med å stille spørsmål så åpent, og så saklig, og så klart og tydelig som overhodet mulig.
For det stiller ikke noen særskilte krav til avhørsmetodikken? Eller at, ja.
Jeg har snakket som er kanskje, når det gjelder avhør av sårbare mennesker, enten det er mistenkte barn, eller voksne som kan ha nedsatt kognitive funksjoner, eller være utilregnelige, altså syke, så er det ikke slik at det er andre avhørsmetoder enn de optimale forskningsfunderte intervjumetodene som gjelder. Det er bare at vi må være enda, hva skal vi si, bedre trent, enda mer fokusert på å ikke stille ledende spørsmål, på å være tydelig, sørge for at den vi snakker om forstår sine rettigheter, forstår spørsmålene, og så videre. Så vi fortsatte avhørene av den mistenkte terroristen på nøyaktig samme måte som vi allerede hadde avhørt han. Så kom det jo en ny sakkyndig erklæring som konkluderte med det stikk motsatt, at han var tilregnelig.
Men hvis du har en forklaring fra en som er, altså det er opplest og vedtatt at vedkommende er utilregnelig, da.
Ja.
Og da er det jo snakk om at man det kan jo enten være funksjonsnedsettelser, eller det kan være psykose, eller liksom noe som gjør at du har ikke den virkelighetsforståelsen, noe som gjør at du ikke har skyldevne, da. Ikke sant? Men da kan det vel også være litt sånn at det vedkommende, kan det da gjøre at det blir noe tvil rundt det, jeg vet ikke om det forklarer.
Ja, det, men det klart at i alvorlige straffesaker, når vi står overfor de situasjonene, og det gjør vi fra tid til annen,
ja.
Så vil vi aldri gjennomføre slike avhør uten at det en forsvarer til stede og at forsvareren har hatt god tid til å snakke med sin klient kanskje hvis vi kan ha verger og så videre altså, politiet vil aldri i en så alvorlig straffesak i dag velvitende om at vedkommende åpenbart er psykotisk eller, eller har sterkt nedsatte kognitive funksjoner. I en så alvorlig straffsak så ville politiet i dag sørge for at beslutningen om vedkommendes beslutning om å svare på spørsmål fra politiet ville være helt overensstemmelsende med vedkommendes forsvarer. Så kan vi ha tvilstilfeller, de kan jo være mer interessante å prate om der vi kanskje ikke merker at vedkommende har for eksempel nedsatte kognitive funksjoner, voksne som er som helt klart har nedsatte kognitive funksjoner, men som, som har levd hele livet sitt med å dekke det over. Ekstremt sårbare mennesker, og som kanskje var flinke til å late som at
og som over den terskelen for, for liksom sånn at de er tilregnelige også, ikke sant, men det er helt sånn nettopp i den der grense eller bare akkurat over.
Altså det som er ekstremt krevende og skummelt i de situasjonene, det er jo at vedkommende kan ha levd hele sitt liv med å sørge for at for å bli godkjent i vennegjeng og så videre og så videre, så skal jeg alltid si meg enig i sjefen i gjengen. Og her kommer politiet som anklager, ikke sant? Så ledende spørsmål er
blir enda verre.
De er mer sårbare for påvirkning, og det viser jo også forskning.
Og, der, og ikke helt nødvendigvis skjønner, altså man da ikke heller kanskje skjønner helt det man blir spurt om, eller implikasjonene av ens svar. Jeg snakket med Maria Heisen Jakobsen, forsvarer, i en tidligere episode, og hun var jo veldig kritisk til hvordan denne gruppen ble, og deres rettigheter ble ivaretatt, og i politiet, at det var liksom alt for liten grad av oppdagelse av det, og for liten grad av undersøkelser knyttet til for å klarlegge dette.
Ja, nei, det er et kjempeviktig og vanskelig tema. Det er ikke vanskelig når det er åpenbart at vedkommende enten ikke er til stede i den verden vi lever i, altså er utilregnelig, eller at det er åpenbart at vedkommende har så nedsatte kognitive funksjoner at vi merker med en gang at vi snakker med egentlig et barn. Så dette er krevende, og derfor så er det jo også slik at når norsk politi nå lager nye retningslinjer for avhør av mistenkte barn,
som vi har snakket om tidligere.
Nettopp. Og i denne episoden så var jeg ikke tydelig nok på at det er ikke bare avhør av mistenkte barn der vi nå vil tilby spesialkompetanse til etterforskerne våre og nye nasjonale retningslinjer. De vil også inkludere politiets avhør av andre sårbare mistenkte. Så vi er i ferd med, og godt i gang med, å styrke det ekstra vernet som den sårbare gruppen trenger og har krav på. Men det betyr ikke at vi nødvendigvis klarer å identifisere hvem som trenger den ekstra beskyttelsen gjennom en kontakt, jeg går ned og henter deg, du sitter kanskje i cellene, og så videre. Det er ikke bare å altså, ta terrorsaken fra 22.07.2011 da. To av Norges fremste eksperter konkluderte jo med at den nå dømte terroristen var utilregnelig, mens de to andre ekspertene, som hadde rikelig med tid og materiale, hundrevis av timer med politiavhør og observasjoner og så videre, de kom jo til vidt forskjellig konklusjon. Mm. Så å forvente at politiet skal ta og treffe riktig i enhver situasjon, når ikke engang psykiatere klarer det. Og da snakker vi om ikke om han har under eller over grensen for det vi kaller IQ for å, men det kan være grenser, ikke sant? Mm. Og det bringer meg til egentlig min konklusjon i dette spørsmålet, ja. Og den helt i tråd med min kollega i Nederland, Koen Giesen, som skrev sin doktoravhandling om avhør av politiets avhør av mistenkte, sårbare mistenkte. Mm. Og han sa det at konklusjonen må jo være at politiet må alltid ta høyde for at en mistenkte kan være sårbar. Og det er en konklusjon som for eksempel i fjor ble kommunisert til 4-5 tusen politietterforskere under den årlige obligatoriske opplæringen som norsk politi i dag har fått innenfor etterforskningsfaget, hvor nettopp dette var et tema.
Så dette kan bli bedre nå? Altså det er vel også det du sier med ny utdanning, ja, vi har i alle fall, men også om nytt fokus og bevissthet, at det kan...
Vi har i alle fall satt fokus på det.
Ja.
Og mitt budskap til alle mine 1000 kolleger var nettopp det, at du må ta høyde for at den du snakker med kan være særlig sårbar. Så...
Det er jo veldig, veldig interessant, og det blir jo spennende å følge med på både det, og vi har jo snakket om avhør av barn tidligere, hvor det også er noe utvikling på gang, så
absolutt.
det blir spennende
det klart,
å følge
barn,
med på.
Barn er sånn sett enkelt å forholde seg til med tanke på sårbarheten, for enten ja, så er de under eller over 18 år, og er de under 18 år, så er de i henhold til barnekonvensjon, så er de definert som barn.
Og da kikker et ekstra gir inn. Men når du, det er det når du ikke vet at det er uklart, og det kan være vanskelig å finne ut av også på grunn av, hva skal vi si, copy-mekanismer, at man ønsker ikke selv nødvendigvis å, eller ikke er klar over selv heller, at man er i en sårbar situasjon.
Nei, og jeg har jo sittet i, jeg har jo sittet nå i 4 år i den internasjonale styringsgruppen som under den tidligere, FNs tidligere spesialrapportør mot tortur, Juan Mendez, som fikk, hva skal vi si, medhold fra FN i New York om at vi bør utvikle globale retningslinjer for politiavhør, så nedsatte Juan en ekspertgruppe med kolleger, med psykiatere, med jurister, leger, psykologer, et par politifolk, inkludert meg selv, som satt i denne styringsgruppen. I 4 år jobbet vi fram et dokument der vi hadde noe vi har kalt et advisory board, som lå på utsiden av oss med 80-90-100 eksperter fra alle verdenshjørner, fra ulike profesjoner, leger, psykiatere, jurister, og påtalejurister, dommere. Og der kommer vi fram til 6, hva skal vi si, prinsipper for de globale retningslinjene for politiavhør, og prinsipp 3 handler om vulnerability, sårbarhet.
Ja.
Og der hadde vi lange diskusjoner om hva som skulle stå i den teksten. Det var for eksempel noen menneskerettighetsforkjempere, velmenende, som kom til at nei, når politiet pågriper noen og skal avhøre dem, så må det en uavhengig ekspert inn og vurdere sårbarheten til vedkommende. Ja, det høres jo kjempefint ut, gjør ikke det?
Jo. Det gjør det.
Ja, det høres kjempefint ut. Men da fortalte jeg Juan Mendez, før vi vedtar det, så gjorde jeg et lite regnstykke, for det var jo ikke måte på, dette måtte jo være en ekspert, for det er kompliserte saker, svært komplisert. Som sagt, i Breivik-saken, så ja, to mente det, og to mente ikke. Ok, hvor mange psykologer eller psykiatere skal da Oslo politidistrikt ansette? Fordi Oslo politidistrikt, det er ikke noe som foregår, det er ikke en virksomhet som foregår fra klokken 8 om morgenen til 4 om ettermiddagen. Det er en døgnkontinuerlig organisasjon som jobber døgnet rundt og innbringer mennesker til alle døgnets tider. Og for å ha en person gående 24 timer I døgnet hver eneste dag hele året, så må du ansette 8. Norge kunne kunne nok ha klart det.
Ja.
Men så spurte jeg Juan, hvor mange psykologer tror du de må ansette I Bangkok?
Ja.
Eller Jakarta? Flere enn de har. Hvor skulle du ta de fra? Fra helsesystem, ikke sant?
Så ditt poeng at man må gjøre noe som realistisk, som mulig å gjennomføre. Nettopp,
dette var ikke realistisk. Så vi må heller satse på grunnleggende opplæring I intervjuteknikk, og ikke minst avhørsmetoder som I tråd med de fundamentale menneskerettighetene. Og klarer vi det, så har vi kommet et langt stykke.
Og det jo en fin avslutning også på denne episoden. Og jeg vil bare nevne, for nå har du fortalt om Mendes-prinsippene, og at det også, de har jo vært inspirert også av den nye metodikken som har vært Absolutt. Utviklet I Norge, og veldig sånn, ta avstand fra mer sånn, for det første selvfølgelig tortur, men også manipulative, tilståelsesfokuserte avhørsteknikker, da, og jobbe med å få denne internasjonale standarden som da også kan bli implementert mer globalt, da, for at andre også skal ha den snuoperasjonen som Norge har hatt, og som vi har snakket masse om i tidligere episoder. Så jeg kan, du har vært nevnt flere ganger at vi har pratet om ditt, og vi har pratet om det, så jeg kan lage en sånn episodebeskrivelse. Nei, skrive oversikt over episodene I episodebeskrivelsen.
Ja.
Sånn, da ble det riktig. Men du, Asbjørn, tusen takk for nok en gang for at du har vært her I Jusboden.
Takk skal du ha.
Fortalt om spennende tema og om viktige rettigheter. Og takk til deg som hører på. Vi høres igjen I neste episode av Jusboden.
Jusboden sponset av Lovdata.